blaðsíða 17. Ólafur fór að hitta Þorbjörn og bað hann að lána sér vaðmál. Þorbjörn sagðist skildu gera það ef hann fengi Melkorku fyrir konu. Ólafur sagði að það skildi þá verða, en bað Þorbjörn að segja ekki frá ráðagerðeira. Höskuldur bjóst til alþingis og bað Ólaf að ríða þangað með sér. En Ólafur sagðist ekki mega vera að því, hann þyrfti að láta hlaða gerði handa lömbum við Laxá. Höskuldur líkaði það vel að Ólafur vildi hirða búið og varð hann eftir heima. Eftir að Höskuldur var farin var haldið brúðkaup Melkorku og Þorbjarnar skrúps og Ólafur fekk nægilegt vaðmál til að hafa með sér úr landi. Ólafur vissi skip sem lá norður á Borðeyri við Hrútafjörð. Því stýrði norskur maður sem hét Örn. Ólafur reið þangað eftir brúðkaupið og samdi við Örn að fá far með honum til Noregs. Svo reið hann suður að Melkorkustöðum aftur og kvaddi móður sína. Hún fekk honum gullhring og sagði Þennan grip gaf faðir minn mér að tannfé og vænti ég að hann þekki hann ef hann sér hann. Hún fekk honum líka hníf og belti og bað hann að fá fóstru sinni á Írlandi þessa gripi. Sagði að hún myndi þekka þá og vita frá hverjum Ólafur kæmi. Orðskýring Tannfé er gjöf sem barn fær í tilefni af því að það tekur fyrstu tönnina.